Jæja, góður hlustendur, nú hef ég fundið hana Dagnýju Kristmannsdóttur hérna á skrifstofu Blindrafélagsins. Hún starfsmaður mánaðarins að þessu sinni hjá okkur í hljóðbroti og ég settist hérna hjá henni og ætla að spurja hana spjörunum úr. En Dagnýju, ég ætla bara að byrja á einfaldri spurningu. Hvað gerir þú hjá Blindrafélaginu?
Herðu, ég trúnaðarmaður. Sem sagt, ég með 230 skjólstæðinga á minni könnu eins og við kallum það og ég hringi í mína skjólstæðinga tvisvar á ári og oftar í einstaka tilfellum og já, ég bara mjög ánægð og satt með starfið mitt og mér finnst fólk allan að vera mjög ánægð með þessa þjónustu sem við bjóðum upp á hérna hjá Blindrafélaginu.
Já, þetta bara svona útryggingakerfi þar sem þú hringir bara og bara heyrir í fólki, bara almennt.
Já, ég hringi bara í þau og spjalla bara bara allt og ekkert og ef þau vilja ræða eitthvað sérstak mál að þá gerum við það og ég reyna að leiðbeina þeim áfram ef þeim vantar eitthvað aðstoð eða eitthvað. Og hérna, já, þetta bara mjög gefandi og gott starf.
Einmitt, hvað er svona það skemmtilegasta sem þú lendir í vinnunni?
Það náttúrulega alltaf gaman í vinnunni.
Já,
það er bara þannig. Ég náttúrulega lendi því að tala við alls konar fólk með alls konar áhugamál og getu þess að gera ýmislegt. Og hérna, já, þannig það bara, ég get svo sem ekkit ræta neitt sérstaklega hvað.
Nei, þú ertu þetta trúnaði maður.
Ég trúnaði maður, þannig að ég má ekkit ræða neitt sérstök eða einstök mál neitt.
En þú lendir stundum á skemmtilegum kjaftatörnum.
Já, og það bara gaman. Það er líka, mér finnst mjög gott að heyra ef að fólki líður vel.
Einmitt. Hvað er svona það erfiðasta sem þú lendir í starfinu?
Ég lendir mjög svona reglulega í erfiðum samtölum og það sérstaklega í sambandi við einstaklinga sem eru kannski orðið mjög gamlir, eru mjög einmana, innilokaðir og jafnvel veikir og hafa jafnvel engan. Ég með skjólstæðing sem orðin það gamall að það eru allir farnir, sem sagt maki og börnin. Og
þú þá kannski eina fáum sem hringir?
Já, það er bara svolítið þannig hjá sumum einstaklingum að ég svo eina sem þau heyra í, kannski í langan tíma. Og ef ég með skjólstæðingar sem eru sem sagt mjög einmana þá reyni ég að hringja mun oftar heldur en ég á að gera og það fólk mjög þakklátt fyrir það.
En reynir þú svo kannski að tengja þau við eitthvað starfi hér í...
Já, ég reyna sem sagt, ég kynni alltaf fyrir þeim hvað í boði hérna, opna húsið og það eru ýmis skemmtikvöld hérna og þorrablótin og jólalaborðin og núna til dæmis bara núna 25. oktober fyrir ekki að þá svona haustfagnaður hjá okkur og þá ætlum við að koma hérna saman bara beint eftir vinnu á föstudegi og félagsmenn vonandi fjölmenni og við ætlum að fá okkur að borða saman og hafa bara gaman.
Og Emma er svona feimin eða óöruggur með að mæta í þetta, þá getur maður kannski leita til ykkar trúnaðarmannanna til þess að kynna
þetta. Já, endilega bara ef að fólk vill fá svona smá fylgd í gegnum húsið og inn á þessu skemmtanir að þá er við alltaf tilbúin trúnaðarmennir.
Og nú segir þú að þið hringið út, má hringja í ykkur?
Sko, ég segi við mína skjólstæðinga að ef þau vilja sem sagt ræða eitthvað sérstakt við mig, að þá ef ég gefi þeim leyfi til að hringja bara í Blindrafélagið og láta liggja skilaboð og þá hringi ég bara þegar ég mæti vinnuna.
Einmitt.
Þannig að...
Svo það virkar líka þannig.
Já, allan hjá mér, ég veit ekki hvernig hjá hinum.
Nei, hvað eru þið mörg sem eru trúnaðið?
Við erum þrjú, Já. Það er hún Helga sem á Ísafirði, hún sinni starf sinni frá Ísafirði. Og svo það ég og Jón Helgi, eða Donni,
Já.
Sem vinnum hérna á skrifstofunni. Og við vinnum sem sagt í 25% vinnu
Já.
Og erum bara að vinna tvo dagi í viku. Og það bara líka alveg nóg í svona starfi að hérna, vera bara 25% vinnu.
Já, maður þarf væntanlega að gefa svolítið mikið af sér.
Já, maður þarf að gefa mismikið af sér,
Já.
En alltaf eitthvað.
Og það getur verið erfitt að mæta óupplagður í vinnuna.
Já, já, það maður verður eiginlega að vera upplagður og tilbúin að, en þetta samt alltaf, sko því lengra sem líður sem ég búin að sinna þessu starfi, því auðveldara það.
Já.
Mér var svolítið svona þegar ég byrjaði, þá þurfti ég alltaf svona að mana mig upp í, að setja sniður og byrja að ringja út, en það eiginlega alveg farið af mér.
Já. Það ekki ringt í alla, það hægt að byrja að...
Já, ég meina ef að viðkomandi einstaklingur vill ekki sem sagt trúna mann og vill sem sagt ekki fá símtöl, að þá bara lætur hann vita og við látum hann bara eiga sig og hann getur alltaf haft samband aftur ef hann skiptir skoðun.
En flestum finnst gott að fá símtali?
Já, flest öllum finnst það. Eru bara þakkláttir fyrir.
Já, þannig að ég bara þakkaði kærlega fyrir spjallidaginn. Ég þetta mjög fróðlegt og það verður gaman að sjá hversu margir mæta á haustfagnað.
Já.
2015.
2015 óttúber, klukkan 5.
Klukkan 5, hér í Hamrahlíð 17.
Já.
Takk kærlega fyrir mig.
Já, sömuleiðis, takk.